Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího a dneska asi hodně speciálního dílu Bez předsudků, protože mám hosta, který možná ani nezapadá konceptem do žádného konceptu, co jsme tam takhle spíš měli, do žádné série, a je jim Jiří Petrník a je to dirigent. A já můžu říct, že jenom když jsem si četl, co všechno jste vystudoval, kde jste byl, tak bych vás mohl jako představovat dlouho, mně přijde. Takže vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, vítám vás, tak všechny zdravím.
Co jste? Jste opravdu dirigent?
Jsem opravdu dirigent.
Pro mě to bylo velice zvláštní, protože já jsem vás viděl vlastně mluvit na jedné přednášce, tam jste mě opravdu hodně imponoval a zaujal svým vlastně přednesem, i když ze začátku byl takový velice pozvolný. A já jsem si říkal, ten člověk je extrémně zajímavý a neumí o tom mluvit a za 2-3 minuty jste to úplně otočil a najednou jste začal být hovorný. Pak jste přidal, že jste introvert a takové věci a najednou mě ta skládačka se zase znovu rozbila, pak se mi to zase složilo a už jsem věděl, že jste pro mě opravdu zajímavý člověk. A já bych chtěl vědět, jak se člověk stane dirigentem. Zeptám se takhle, měl jste to v rodině? Tak. Je to nemoc rodina, genetická vada?
Tak já na to odpovím, já bych to taky chtěl vidět, jak se člověk stává dirigentem. Ale v rodině jsem to neměl, tatínek je automechanik, maminka je učitelka na základní škole, učila tělocvik, tak to skutečně nejsou hudební předpoklady. Je mi to líto, že tady zklamu mnohé, kteří myslí, že to je nějaká dynastie. Není to dynastie. No, a protože maminka je učitelka, a teď to říkám všechno v dobrém, a já jsem typické Husákovo dítě, tak vlastně jediné takové východisko, co s námi, když jsme nechtěli chodit do Pionýra, tak bylo dát nás do kroužku. Jeden z takových těch nejběžnějších v kroužku byla Lidová škola umění, tam byl klavír, tak se začal chodit na klavír. No a
jako to mi chcete říct, že jste jako
normální, jako normální obyčejné dítě, z kterých je 10 000, tak se začal chodit do Lidušky na klavír. Jako každý prostě normální. Jo, jako do kroužku. No.
Tomu jste dal přednost třeba před jakoukoliv hrou, sportem.
Jo, to já jsem byl tlustý, zrzavý, nosil jsem rovnátka, psal jsem levou rukou, tak si to takhle jako všecko spojíte dohromady.
Za komunistu?
Rozhodně jsem nebyl jakoby sportovně nadané dítě, byl jsem dítě učitelky a automechanika, které musel mít jedničku schování, do míče jsem kopnout neuměl, byl jsem prostě zaměřený úplně jinak.
No ale to rozhodnutí bylo vaše nebo rodičů?
Ne. Tak jako nejdřív samozřejmě rodičů, když jsou vám 3 roky a někdo vás dá na nějaký klavír, tak moc o sobě nerozhodujete. Spíš tam je potom takový to klasický, jestli u toho v pubertě vydržíte nebo nevydržíte. No, nevydržel jsem úplně kontinuálně, vždycky jsem byl zvyklý do té doby cvičit třeba několik buď hodin nebo aspoň hodinu denně, pak jsem byl rád, že jsem se dokopal hodinu týdně, tomu jsem začal ještě rád na trombón, ale to je prostě taky bylo takový spíš, že aby si rozšířil nějaký obzory v těch 13 letech, někdy jsem si nemyslel, že budu nějaký velký trombonista. No a začal se psát rok 91, kdy všichni chtěli být podnikateli a mě začalo být zrovna těch 13-14 let, kdy jsem si musel vybrat střední školu. I šel jsem na obchodní akademii, protože jsem dali nové poměry a všichni budeme bohatí a všichni budeme podnikat, za což jsem ale rodičům do dneška nesmírně vděčný, protože to byla škola, která mi dala jako komplexní vzdělání, včetně 2 světových jazyků a 3. jsem si pak tam dodělal taky a dala mi vhled do nějaké ekonomie a do nějaké prostě jak ten svět chodí mimo městské sféry. A rodiče tak jako tajně doufali na střední škole, že mě ta hudba přejde.
A?
Tak v 18 letech si do dneška pamatuju, jak jsem ukecal maminku, že mě hudba nepřešla a ona šla se mnou za panem ředitelem střední školy poděkovat mu, že tady jsem odmaturoval ze světového obchodu účetnictví a všech těch disciplín, ale že to půjdu zkusit na tu konzervatoř, na to dirigování,
Tam jsem uspěl, vzali mě do druháku a od té doby už vlastně se výhybka nepřehodila, protože jakmile si v 18 rozmyslíte, že chcete dělat něco takového, tak buď zatím půjdete, anebo to nemá co vůbec podstupovat. Ale taková ta vlažná cesta, tak já to zkusil a se mi to bude líbit a to vlastně je ztráta těch nejlepších let.
Dobře, ale teďka za mě osobně jste ve svém vlastně životopise přeskočil tu nejdůležitější věc. Vy jste tak jako řekl, a tak jako budu dirigent, ale já teda nechci říkat, ale klavír, trombon v těch vašich letech, to bych si říkal, na to moc nezbalím holek a na dirigování nebo...
To byla, ale já jsem takhle měl nějak jako od začátku, že jsem vlastně ty nástroje hudební vnímal jako určitou jenom přípravu k tomu. No, dirigent vždycky na něco musí umět hrát.
Musí, opravdu musí?
Jo, musí. Nebo musí to něco zpívat nebo něco a skládat. Ale jako není to tak, že prostě dirigent padá z nebe a nemá ten background hudební. Měl by.
Chápu, že to je rozhodně výhoda, takže je to nutné.
A jenom řeknu jednu věc, která vlastně není možná z toho mě vyprávění jasná. Když chcete být klavíristou nebo houslistou nebo hrajete na nějaký nástroj, tak ten první stupeň toho vzdělání je ta liduška, nebo dneska se tomu říká základní umělecká škola. Tam chodíte při normální škole jako do kroužku v podstatě takového lepšího nebo prostě na tohleto paralelní hudební vzdělání, který vás někam posouvá. Ale to dirigování, to se vlastně na těch školách neučí. Tam vlastně ten první stupeň je až ta konzervatoř. Čili když já se hlásím na housle na konzervatoř nebo na klavír na konzervatoř, tak už na ten nástroj umím něco zahrát, poměrně dost. A protože mi to jde dobře, tak mě vezmou k dalšímu vyššímu stupni vzdělání, což je ta konzervatoř a pak celá akademie muzických umění. Ale to dirigování se neučí na těch školách. A vlastně já, když jdu na konzervatoř, tak na dirigování do prvního stupně toho vzdělání. Ne do druhého po té zůřce, ale do prvního stupně v tomto oboru. A vlastně, co tam zjišťuji, je předpoklady k tomu oboru. Jestli dobře slyším, jestli poznám klavír od basy, jestli vytleskám základní rytmus, a to jsou předpoklady k té disciplíně. Ale tu disciplínu mávat rukama do vzduchu vás na zůřce neučej. Tam se učíte ten nástroj a vlastně z toho se jakoby odrazíte k tomu dirigování. Čili vlastně my jsme o ten jeden stupeň, jestli to říkám nějak jako zřetelně a pochopitelně, my jsme jakoby spoždění.
Takový opoždění.
My jsme takový opoždění a vlastně tohleto většinou absolvují tuhle tu cestu lidi, kteří už nějaký nástroj umějí, tak se rozhodnou ano, typicky třeba v mém případě já v životě nebudu dobrý trombonista, nátisk a nemám trpělivost cvičit a tak dále. Ale baví mě něco s tou hudbou dělat a baví mě prostě dávat dohromady ty jednotlivé elementy. To je typický jako uvažování pro to, jak třeba člověk začne přemýšlet o to, že by mohl být.
No, ještě stále jsem jako neslyšel, teda musím trošku jako chci hloubš. Já čekám na takový ten moment, že dobře, tak jsem zkoušel klavír, zkusím housle, zkusím tohle, teď jdu teda jako na tu po té střední škole. Ale kde bylo to, že jako dirigent? Mě totiž
přijde, jo.
Mně přijde jako, že to je jiný, než hrát na nástroje. Hraju si, protože mě to baví, cvičím, nebo mě to nebaví, nebo mi to jde, nejde. Ale to dirigování, i když k tomu nesporně patří, tak si jenom jako říkám, kdy přišel u vás ten moment.
V prvně od dětství mě strašně bavilo, jako když hrajete na nástroj, tak vlastně sledujete jenom jednu linku hudební. Jenom ten houslový zvuk, mě hraje na klarinet. A mě to bavilo v tom komplexu jako už od začátku. Opravdu od těch 3 nebo 5 let už jsem já za to nemůžu, bo asi to vypadá hodně divně, ale já jsem vydržel přeposlouchat gramofonové desky celou mou vlast Smetanovou. Mě to strašně líbilo, protože to hraje dohromady. A vlastně já jsem samozřejmě jako kluk měl 3 priority. Buď budu kosmorál, nebo budu popelář, protože tehdy ještě se točilo s popelnicema, tak
jo,
těma kovovejma.
To jsme chtěli všichni.
A nebo budu dirigent.
No.
Tak,
jasný. Tohle mám takovou pěknou suvku, já jsem teďka svý dceři koupil tu komunistickou popelnici a ukázal jsem mi, jak se s ní
plechovou.
Plechovou, stále ji vyrábí a mají v pokojičku jako odpadkový koš.
A má ty hranatý ouška, ty kulatý.
Ne, je to originál, ta Mevan, ona je přímo komunistická, která se dá zavěsit na popelářský auto, je nová pozinková a je úplně excelentní.
Tak kdyby mi tohle ty rodiče koupili, tak možná bych dirigentem nebyl a byl bych tím popelářem.
tak já jdu hned doma vyhodit, no, dám jí teda dirigentskou.
Ne, vůbec, vůbec. Ne. Jo, takže opravdu teď jenom vážně, že opravdu moc, úplně málo mě fascinoval ten zvuk toho orchestru. A to mi v tu chvíli bylo jasný, že na jednotlivý nástroj vlastně já nedocílim. Já to docílim, až když to budu jakoby ovládat dohromady.
Tohle to, co jste řekl, by mě ještě evokovalo dirigent, chápu, a k tomu by mi zapadal ještě jako skladatel, že by to celý chtěl poskládat, vytvořit. Byla tam nějaká taková...
Jo.
Taky jste měl tu... Ten...
Je spousta dirigentů, skladatelů dohromady. Já patřím k těm lidem, který se radši nechávají inspirovat tou cizí invencí a vlastně, když si vezmu takhle noty, otevřuje, tak musím vlastně zjistit, co z těch puntíků, jak to převíjí do toho zvuku. To mě baví víc, než to vymýšlet.
To znamená, tak tě rozumím.
Já jsem si vlastně v určitý fázi svých skladebních pokusů, když jsem psal nějakou hudbu pro divadlo a občas jsem něco třeba si napsal nebo zaranžoval, tak vlastně jsem říkal, špatných skladatelů jako já je na světě dost, tak proč bych se k tomu měl ještě přidávat s nimi špatnými skladbami, tudy cesta pro mě nevede a samozřejmě to je o určitý trpělivosti a určitý opravdu jako invenčnosti a mě opravdu spíš baví to oživovat cizí nápady, než vytvářet svoje, protože u svých si nejsem jist, že jsou dobrý.
Když se zeptám, abyste řekl, že jste byl schopný přeposlouchat třeba celou desku a takhle, myslíte si, že byl rozdíl, nebo je rozdíl? Já to tedy vůbec nechápu, protože jsem absolutně v tomhle s tom jako nepolíbený hudbou. Já jsem jako takový asi zvláštní člověk, protože hudba v mém životě nehraje takovou roli a přitom mě to fascinuje, když pro někoho tu roli hraje. Ale pokud nějaký skladatel složil nějakou hudbu a ten skladatel ale už nežije a nikdo si nepamatuje, jak tu hudbu vlastně složil a zahrál, jak hodně se může lišit ve vašem podání?
A to je velmi dobrá otázka.
Mě tohle totiž dlouho fascinovalo, jak jsem si říkal, pokud že máme 200 let starou hudbu, vy nějak interpretujete s vaším vlastně orchestrem, jako v uvozovkách, když řeknu, otáčel by se v hrobě skladatel, anebo?
To je vlastně, to je zcela, ale úplně jako jedna z nejzákladnějších otázek našeho oboru, kdy, a já to řeším dnes a denně se svými studenty. Já odbočím, ale vrátím se. Vím, proč to říkám. Mám studenta, nebo měl jsem studenta nedávno dirigování, který vždycky něco udělal v nějaké známé skladbě, trošku jinak a netradičně. Já říkám, proč to tak děláte? Proč, co tím sledujete? Proč to chcete takhle třeba rychleji, když se to hraje pomaleji?
Aha.
Proč? A on mi vždycky odpověděl, protože se mi to tak líbí. Já říkám, to není ten argument přece. Argument pro to, proč něco udělám, je, nebo musím si položit vždycky tu otázku, jestli by ten skladatel, který to napsal a který už nežije a nemůže si to obhájit sám a není s námi tady přítomen, jestli by to tak chtěl. A to musíte najít v těch notách tu oporu argumentační, jestli ano nebo ne. A pak vy jako dirigent si to buď můžete dovolit, protože to máte opsaný o ten argument, anebo to nemůžete si dovolit. Ale argument, mně se to tak líbí, to je na hliněnej rohou a nic to je, jenom taková chiméra. Čili ptejme se, otevřu si noty, někdo se kouká na obraz, někdo čte literaturu, já si otevřu partituru Dvořákova Novosvětská symfonie, známý dílo, všichni to známe. Otevřu to a nejdřív se ptám sebe, má to být takhle rychle nebo trošku rychleji, ne jestli se mě to tak líbí, ale jestli by ten Dvořák to tak chtěl a pro.
Tak teďka vás zastavím.
A v tu chvíli, kdy já si na to odpovím buď jo nebo ne, nebo jak si to v sobě zodpovím, tak pak já na tom můžu vystavit svoji interpretační koncepci. A dokud si česky nezodpovíte tyhle ty otázky, a necháte to jenom ve stavu, to takhle se mi to líbí, jo, tahle to dělá někdo jiný, jo, to beru, tohle obšlehnu, a tak pak. Je to úplně špatně.
Ty jste mě trošku zarazil, protože já jsem si myslel, že, jak říkám, já jsem absolutní analfabet hudby. Já jsem si myslel, že pokud jsou napsané noty, tak je tam i nějaká ta rychlost.
Ano, je tam rychlost, ale...
Já se omlouvám, že se ptáte opravdu takhle.
Řeknu jedno... Přijdete otevřete si symfonii Dvořáku a ta rychlost je většinou jsou italský náhosloví, že jo, baletu jsou vlastně třeba francouzský v tamci, že jo, pane D a to všechno, tak my používáme italský náhosloví a to je napsaný Allegro. Ta věda se jmenuje Allegro. Italsky. Co to je Allegro?
To mě poučte opravdu ne.
Vesele.
Opravdu takhle?
Allegro je překlad, když se dáte do Google, překlad vesele. A já se vás ptám, je vesele pro vás to samé, co pro mě? Je vesele pro 20-letýho dirigenta to tež, co pro 80-letýho dirigenta? Není. Nemůže být. Veselej, co cítí Ital než Nor. Veselej, co cítíte vy, když jste čerstvě oženěný, vdaný nebo rozvedený, než když a tak dále. Jo, či jsou i různý životní peripety. Jo, veselé to je něco úplně, jo, a to je vlastně, je to nějaký předpis, jak to máte hrát, ale vlastně vám to neříká. Tu exaktní fyzikálně vyjádřitelnou rychlost, jako když si na auto nastavíte prostě, jak se to je, tempomat. A víte, že budete teď na dálnici, ujedete 80 km rychlostí 136,5 km za hodinu a máte takový čas, protože vám to ten palubní čas, ten spočítač počítá. Tak tamhle to nefunguje. Nebo je tam napsáno třeba zpomalení. To znamená převod z něčeho, z rychlého tempa do pomalého. Brzdíte prostě, jako v autě. Začnete v bodu A, skončíte v bodu B. Ale to brždění je rychlý nebo pomalejší? To už je něco, co vy si musíte vyložit sám a udělat to těma rukou.
Ale tím mi teda vychází, že máte opravdu velký manipulační prostor.
Velký.
Já jsem si opravdu myslel, že ne.
Čili, když si teď pustíte 10 nahrávek Smetanovy Vltavy, tak tu hudbu 10krát uslyšíte jinak. A právě proto každý ten dirigent, pakliže si nezodpoví sám v sobě čestně, proč to chce tak a ne jinak, jak to třeba dělá kolega, tak dokud si toto zbýjde, tak vlastně čestně nemůžete přistoupit k tomu skladateli a říct, hele, tak Bedřichu, já teď budu hrát tvoji Vltavu a budu to dělat s nejčistší svědomím, tak jak bys to ty chtěl, protože jsem přesvědčený z těch not o tom, že ty to myslíš takhle a ne jinak.
Pro mě je to úplně ohromující teďka, protože jo. Já jsem opravdu netušil, že máte takhle velký manipulační takhle prostor k tomu to vytvořit.
Takhle to je. A teď tam máte 100 lidí, třeba ano, 50, a každý taky má nějaký svý představy o té hudbě. Jasně, že mě musí poslechnout nebo něco.
Neříkejte, že vás neposlouchá někdo.
Ale když si vezmete, jaký sport děláte?
No, já dám ty zápasy v kleci, no.
Dobře, tak ale vidíte, že když tam budete mít 10 zápasníků, tak každý má trošku jiný styl.
No a prostě tak každý osobnost jinám.
Přesně. A to bude těch 10 klarinetistů taky.
A já si myslím, že...
10 fagotistů a 10 houslistů a každý vlastně... Když já přijdu do nějakého orchestru a teď vidím, že třeba tam sedí Franta na tom a tom nástroji, řeknu, aha, tak Franta má třeba průraznější tón. Pepa třeba má tón měkčí, protože má jinak třeba tvarovanou pusu. A už tohle to jsou zvukové kvality, které vám utvoří, a těch Pepů, Frantů a dalších kolegů je tam 60. A každý prostě má nějaký predispozice. A s tím vím všim musíte počítat a to všechno se vám promítne do zvuku té hudby. A hudba je jenom zvuk.
Takže vlastně neexistují dvě
autentické... Ani od dvou stejných dirigentů. Teda od jednoho dirigenta dvě dá.
No,
takhle jsem to chtěl říct. Je... Dostal jsem knížku kdysi od Míly Smetáčkové. Václav Smetáček byl jeden z velkých českých dirigentů minulého století. A 50krát dirigoval za svůj život Beethovenovou osudovou symfonii. To známe všichni.
To i já znám.
A v těch svých 80 letech téměř, když to dirigoval úplně naposledy v životě, krátce přes smrtí, prý přišel domů z toho koncertu a říká, dneska jsem cítil, že to teprve bylo ono tak, jak bych chtěl. A dirigoval to předtím 50krát. Takže i on to musel dirigovat 50krát trošičku jinak, tak 50krát se prostě propracovával se k tomu.
A teď mi dává smysl, že ty lidi vlastně na to jdou po 10., po 20.
Jasně. Teď mi to... Když se to pustíte v Cčku, máte to vždycky stejně a už to umíte předpokládat. Když jde to hrát naživo, tak to nikdy není.
Teď už mi mnohem víc jako dává smysl vlastně ten přídomek to živá hudba.
No samozřejmě.
Mnohem, mnohem víc než na jakým koncertě.
Teď i když to toho, že třeba děláte chyby.
A. Nespanik...
Toho, že děláte chyby.
Ale přece někdo musí taky občas panikařit, když udá nějakou chybu nebo ne. Nebo už jste takový pro, tak vy už budete všichni takový profíci, že...
Je to jinak. A teď mě se vyzněl nějak jako příliš sebevědomě, ale zejména ten dirigent a třeba v divadle, kde nezapomeňte, že vlastně co se děje v opeře nebo v muzikálu nebo v baletu, ale vlastně na tom jevišti, tak se děje z paměti. A tam můžete mít výpadek.
No to já mám často.
To se stane 3 hodiny opeře, že vám vypadne slůvko nebo nota, nebo se nestrefíte. To se prostě stane i v těch nejlepších rodinách. A v tu chvíli vlastně ten dirigent, který má dole tu partituru většinou a kontroluje to, tak vlastně nesmí spanikařit a je to ten, který to jakoby musí
přikrýt,
zachránit. Dát jistotu tomu zpěvákovi, nic, už jsi zase zpátky v kolejích, já ti ukážu, navedu tě, zpátky nic se neděje. Kolikrát se to jenom takový, ani ne kolize, spíš jenom takový, jakože, protože už umíte předvídat, že by se něco mohlo stát za třeba 2-3 sekundy a vy už to umíte jako řešit dopředu a předcházet tomu. Tak jako řidič, taky když vidíte profesionálního řidiče,
předvídat.
Tak předvídá v mlze, že se může a přibrzdí už preventivně, jo, a umí situaci vyřešit konkrétně v tu chvíli na místě a nespanikaří. Jako operatér, chirurg, otevře prostě nějakou ránu, dělá nějakou operaci a vidí v tu chvíli konkrétní situaci. To můžete mít tisíckrát, já toho nerozumím, ale myslím si to, že tisíckrát to můžete mít na tom rentgenu, ale dokud prostě nejste při tom fyzicky, tak vás furt může něco překvapit. A musíte předvídat.
No, vidět, že to je lidská činnost, která je teda téměř dokonalosti dotažená asi tréninkem, cvikem a podobně. Teďka, jak jste mi to vlastně jakoby podal, že tam máte třeba samozřejmě lidi, co hrajou naučit na některé nástroje, máte tam zpěváka, taktovka, nemýlím-li se, to, co máte v ruce, a oční kontakt. Co z toho vlastně je důležitější třeba? Protože mě teďka přijde, jak jste to teďka řekl, tak musíte třeba při nějaké takovéhle chyby nebo něco, máte oční kontakt s těma lidma?
Já, když stojím v divadle, v orchestřišti, tak mám pod sebou orchestr, 1,20 metra, jak jde, a do dálky, a nad sebou třeba i 10 metrů bor solisty. Čili přímý oční kontakt, jako máme teď, vlastně není fyzicky možný.
Ale nebyl by, nehodil by se? Mně přijde, že...
Ale jako já nemám 1000 očí.
No já bych
hodil ty svoje 2. Ale to by je hodil, ale v podstatě ten oční kontakt, ještě máte noty před sebou otevřený a ty musíte taky jako číst tě. Ty sloupce not, já vám můžu ukázat, jak vypadá partitura a pak uvidíte, jako co musíte v tu chvíli přečíst ještě, jo? A vy vlastně máte takový to periferní vidění, kde vlastně, když se tam nic neděje, nebo prostě to běží, je tam nějaká dlouhá plocha, která se hudebně nemění, tak vlastně se nepotřebujete dívat tolik. Koukněte se vždycky třeba, když nastupuje nový nástroj, tak se tam třeba podívám na toho konkrétního člověka, když má nějaké solo, nebo řeším něco na scéně, ale vlastně si tím očním kontaktem vybíráte jenom ty konkrétní segmenty nebo ty konkrétní dění, který vlastně pro vás tu chvíli je důležitý. Ale ta obrácená interakce souboru těch několika desítek lidí vůči vaší taktovce tam musí být. Proto dirigenti používají taktovku, ne, že aby jako bylo vidět, že jsou maršálové a mají maršálskou hůlu, jako že to je odznak jakých moci nebo postavení. Protože když sedíte tamhle, budete hrát na housle, tak ta taktovka i periferním viděním je takový jako tušeným pohledem, jenom náznakem, když jako jenom takhle, protože taky musíte číst noty. Jo, ta opera se nedá zahrát bez not. Tak vlastně to tím periferním viděním vidíte, tu taktovku, a vlastně ta taktovka je prodloužením vaší paže. Jo, čili proto ta taktovka je bílá, proto je relativně dlouhá aby vlastně i ty poslední, kteří jsou v nějaký nevýhodné pozici dál od vás, tak aby vlastně věděli, co chcete jim tím gestem říct.
Takže vlastně opravdu...
Ale není to tak, že prostě bych koukal jedno z těch 50 lidí dole a 60 lidí nahoře, to nejde.
Ne, jako já jsem si zhruba představil, buď to, když je nějaký průser, nebo jak říkáte, když něco má nastoupit, ano. Takže na něj upřete vlastně no pohled.
Ale všichni když ostatní... tak to nedělám, protože vlastně... Nebo třeba to udělám, když ti někomu dát jistotu. Hele, teď budeš mi hezký solo, tak pojď se to užít.
Tak jo. Takhle, to je to opravdu, mě to totiž...
Lze to, jo.
Já když na vás koukám, tak vlastně právě komunikace vašeho hlasu vůči vašemu tělu no. Je jako téměř srovnaná. Když to řeknu, většina lidí gestikuluje nějak, když ti něco zdůrazí, ale opravdu jako hovoříte tělem, to je jako úžasný. Ale máte pravda cvik, no.
A je fakt, že je velký rozdíl, vidíme, že to tak nejde, ale na symfonickém pódiu, kde je to trošku něco jiného, tak vlastně, když třeba dirigu z paměti a nekoukám do not, nemusím je otáčet každou chvilku, tak vlastně toho očního kontaktu můžu mít víc, protože nejsem upoutaný, já ty noty nerežituje. Mám to v hlavě a vlastně si jenom tak jako sleduju ten orchestr, jestli na mě reaguje a jak na mě reaguje a já reaguju s nima. No, takže mám ještě to takový, to děláte z paměti, nebo to děláte z not. To je stejně, jak když prostě přijde, když jsme u těch politiků, někdo prostě mluví z patra, má jiný oční kontakt, než někdo, kdo prostě otevře papíry a čte projev.
No, jasně.
A to vlastně je úplně stejný.
Je to vždycky jako nakonec tak jako zlehčíte a uděláte to...
Ne, je to tak, prostě odmáte papíry a musíte do nich nějak koukat, aspoň občas, a pak ten oční kontakt prostě je jiný, než když ty papíry nemáte.
Jak jste řekl vlastně v obráceně, že vás ten orchestr sleduje. To je takový zvláštní, že opravdu 50, 60, 100, 200 lidí kouká vlastně na taktovku. Když vidím, jak vlastně mluvíte tím tělem, mě si jako nezná, že by to bylo jenom na tu taktovku. Že já, to asi jako celý...
Asi jo, samozřejmě. Jako tam už od výraz obličeje, prostě všechno možný. Taktovka je pomůcka a já poměrně rád diriguji bez taktovky.
To jsem se rozhodnul.
Hory se třeba, jako taktovka, možná bude spousta dirigentů oporovat, ale pro mě je to nejméně důležitý a tom dirigování.
Ale je to ikonický pro vás.
Je to ikonický, ale...
Tak dobře, kolik stojí taková dobrá taktovka?
Tristovky.
A táta
chodil... Já nevím, jestli možná pamatujete, že bylo na Smíchově za komunistů velký železářství u Anděla. A tam prodávali tyčky grajčatům, ta stála 5 korun, to se přeřízlo, obrousilo a už byla taktovka. Do dneška ji mám tamhle. A funguje, je to úplně stejná taktovka.
Koukej na ní taky.
No jasně.
Tak já myslel, že mi řeknete nějakou ne, historii, že mi...
Ne, tuhle jsem šel a to nesmíte ní nepouštět. Dále prostě
jsem návry,
jo jasně. Dále jsem si vzal prostě, jsem si koupil sushi v Albertu, tam jsou takový ty dvě tyčky, no, tak jsem si jednu vzal a šel jsem dirigovat.
Došlo to,
protože to není to podstatný. Podstatný je, co máte tady a jak to máte rozmyšlený. Ne, jestli máte nějakou bílou hůlku, nebo nemáte.
Tak o něčem musím říct, že jste mi vzal teda iluze a na něco opravdu jako koukám s otevřenými ústy, protože opravdu jsem nechápal, kolik toho prostoru máte. A teď mě to jako interesuje mnohem víc, protože to musí být opravdu neskutečný zážitek. Asi si tohle poslechnul. A i když jsem takový negramot hudební, tak mám teďka docela chuť a určitě si něco pustím. Ale druhá věc, která teda, to mě úplně jako fascinuje, že vy jste tam teda vlastně jakoby ten střed, vás pozorujou, na vás koukají. No. Když to někomu jako nejde, tak ten jednotlivec se může schovat, že jo, je nachlazený, špatně vyspalý, podobně. Jako jde to tak, že
jo,
no ale vy se nemáte za koho schovat.
Nemám, no, ale taky se myslím, že párkrát roky blbě spím.
Ale to je velká nevýhoda, si myslím.
Ale tak jako...
pak, když je tam 5 houslí a ten jeden tak trošku ubere, že mu není dobře. Neříkám, vy to asi poznáte, ale my určitě ne. Jako...
No a co dělá pilot, když prostě musí do služby a je nachlazený, tak jde.
No ale wow, to pilota, tam je takový tlačítko a ono to dostane
taky,
za ně.
Ne, já taky. Ne.
Víte co, že to je nepoměr, je to obrovský je to, nepoměr.
Je to
já se ještě zeptám, jestli můžu k tomu.
Ale jenom k tomu nepoměru, jo. Ono to taky zdánlivě vypadá, jako že jsem ten nejdůležitější. A ten dirigent, no aby...
No počkejte, bez vás tam nezahrajou nic.
No to jo, ale já položím tu otázku úplně z druhé strany. Myslíte si, že existuje, nebo že by nemohl existovat orchestr bez dirigenta? Já vás teď nechci zkoušet, jenom to prostě, je to filozofická otázka.
Jako je nějaké, můžeme...
Myslíte si, že existuje dirigent bez orchestru?
Ne.
Uzrcela doma, no.
Tak. Jo, čili naše práce bez těch kolegů a kolegyň vůbec nemá smysl. Ale oni si jako instrumentalisti bez nás zahrajou.
No to je pravda, kde v hospodě si můžu...
Komorní orchestry bez dirigenta jsou, kde to oddiriguje koncertní mistr od houslí, nebo komorní ansámbly, smyčcový kvarteta. Spousta jako...
Teď se to zase snížilo, to svoje...
No ano, spousta, no, protože spousta hudebníků umí bez dirigenta úplně dobře fungovat. Ale já bez toho, aniž bych měl ten aparát, tak já si neškrtnu.
No, nevydáte moc toho.
Nevydám nic. Já můžu tady máchat rukama a říkat vám, že vám dirigu tady slovanský tance. Ale pak, že tam nebude někdo, to zahraje, tak žádný slovanský tance nebudou.
Mám to pravdu, no.
To mám. Jo, čili tady je třeba si tohle uvědomit, že my jsme vlastně odkázáni.
To je to spíš takový stejná parta, když to řeknu lidově.
No, beď. Je to asi taková parta jako rozhodčí a fotbalisti, jo? Takže takhle jo, to asi to funguje. Jo?
Ty jsi teda ale zajímavý přirovnání, protože jako dost vulgárně se o těch rozhodčích vyjadřuju. To jako taky slycháváte, že jdete potom po představení a...
Já teda teď jako nevztahu to ke svým tady jako domácímu orchestru a domácímu souboru, ale obecně se říká, je to trošku bon mot, neberte to úplně, ale že prostě když přijete před orchestr, tak... Třetina lidí vás miluje, třetina vás nedáví a třetině jste úplně jedno. Vlastně se musíte smířit.
No, asi to je jako dobrý to přijmout, tohle.
Tohle musíte přijmout. Tohle musíte přijmout. Jako nikdy si nezavděčíte všem.
Tomu rozumím.
Nikdy se zavděčíte.
Mám jako opravdu mnoho otázek, ale ještě bych se chtěl trošku vrátit, protože mě, jak jste říkal, o periferním vidění, takže samozřejmě to by měly mít obě dvě strany, jak v podstatě ty lidi, kteří zpívají, hrajou. Stejně tak vy.
A holky jistě to mají taky, ne?
No jasně, ale jdeme asi k tomu, co se chci zeptat, že periferní vidění je spíš taková doména žen. Jak mají
to slyšet poprvé v životě teda.
No, fyziologicky mají mnohem lepší vidění periferní než chlapy, no. Chlapy mají mnohem lepší tunelový vidění, takže vidějí jako vzdálenosti, což zase ženy nevidějí.
To je ale dobře, že slyším, protože u nás v orchestru v skupině druhý housen jsou převážně ženy a ty ženy, druhý housen jsou dále ještě první, tak teď mi to tam vysvětluje.
No, to už je tak fyziologicky daný, ale kolik těch dirigentů mezi sebe pustí nebo je jako v poměru s ženama? A jde jim třeba něco líp, nebo co jde líp chlapům, co jde líp žena? Popravdě já jsem ještě moc žen neviděl, ne, že bych teda chodil.
Já jsem chodil na konzervatoř k paní dirigentce Miriam Němcový. Čili já jsem vystudoval u ženy dirigování. Dlouho.
A je tam viditelný rozdíl třeba?
Tak samozřejmě je... Tam rozdíl, řekněme, vyloženě fyziognomický, že jo, anatomický, mezi mužským a ženským tělem, ale...
Jinak je to tak jako nadrilovaný, že by se to téměř nedalo poznat v těch pohybech. Pak jsou samozřejmě osobnostní rysy, jestli ty budou možná i výraznější.
Jestli prostě vyloženě se bavíme o dirigentské technice, o těch pohybech, tak já bych tady vůbec nerozlišoval mezi ženským a mužským.
No, tam není žádný teda tohle.
Není tam nic, co bych si jako uvědomil, že prostě ženy mají tak jinak, že by to bylo prostě hodný nějaký jako jinýho přístupu nebo nějakého speciálního komentáře, nebo ne, vůbec ne.
Já jsem jenom jako si myslel, že si nemají něčem výhodu, nebo naopak nevýhodu,
nevím.
Ale teda těch dirigentek moc není.
Málo je to, protože to je tak daný, zase nějakým způsobem historicky, já vůbec neříkám, že to je dobře, dneska už se ten trend naštěstí otáčí. Dirigentek je čím dál tím víc a jsou dobrý. Já to vidím na svých studentech, že opravdu jako k nám už na konzervatoř běžně chodí holky. Jo, máme jich opravdu v té třídě několik a jsou často velice, velice šikovný.
A můžu se zeptat, v čem jsou oblečený, protože vy máte speciální, jak jsem...
Tučňálka mám, no, frak, ale...
Máte frak, ale který není obyčejný frak, ale je to dirigent.
No jo, tak to, že...
No počkejte,
to, malinko, to je to, ale...
No ne, abych se chtěl u tohle pozastavit, když už jsme u těch žen, protože...
Ale tak jako ženy určitě víte co, to dneska i ty fraky se už opouštějí, dneska si vlastně na takovou tu strojenost a takovou tu... Jak bych to řekl, až takovou tu jako aristokratičnost toho, tyhle tý disciplíny už svět nehraje dneska prostě hlavně, aby ty lidi podali dobrý výkon, tak se musí cítit pohodlně. My třeba tady v divadle nehrajeme, kromě několika výjimečných představení ve fracích, ale v černých košilích, protože prostě je to pohodlnější, je to pracovní, dává vám to svobodu pohybu, daleko větší než ten frak. A ty ženy prostě taky vlastně asi se prostě přemýšlej takovým tím jakoby praktickým způsobem. Neviděl jsem nějakou, narodit se od prvních zpěvaček jsem neviděl, aby přišla žena dirigentka v nějaký velký robě, která by byla nepraktická.
Nebo nějaká extravagance asi.
Tam jde opravdu o to, aby, protože se hrozně hejbete. Hrozně se hejbete, tak aby se prostě cítila dobře.
Jasně, rozumím. Tak tím jsme teda jako dali vyváženost v tom genderu, což dneska je hodně moderní. Ale bych se chtěl...
Ještě jenom řeknu jednu takovou věc. Nezapomeňte, že ten dirigent povětšinou často je otočený od diváku.
Ale siluet...
Nepotřebujete hrát nějakou krásu nebo nějakou jako...
Tady bych vám skoro oponoval, ale silueta, nechci vás urazit, ale silueta ženy bude vypadat o malinko líp než vaše.
No to samozřejmě.
Teda tak pro mě jako...
Viděl? To jo, no, ale jako neřešíte nějaký... Když jste operní pěvec, tak samozřejmě jste tím lidem čelem, tak se nějak nalíčíte, namalujete, máte nějaký, působíte na ně nějak opticky. My se k tím podstavíme zády.
To je hezký teda, to je trošku neslušný, ale buď.
Ne, ale to je vlastně to, proč to můžou dělat ty introverti.
Vy se vlastně zavřete, ano, jste to vlastně řekl, vy se zavřete do takového vlastního...
Vláš orchestr štíde, ještě jste 2 metry pod zemí.
To je skvělý. Vy jste zmínil a teda předpokládám, že takovou toho tou mekou toho dirigování je teda Itálie. Tak ty jste pokrčil tak ramena, tak dobře, špatně položená otázka.
Není dobře.
Historicky, myslím si, historicky. Že tam to jako vychází.
Itálie je hudební země, že jo, velmoc to je.
Umělecká asi všeobecně v té naší západní kultuře, ta asi udávala ty trendy v mnoha kulturních oblastech. Měl jste nějakou možnost, nebo je nějaký místo... Víte co, když to řeknu, převedu zase na ten fotbal, i když nejsem vůbec milovník fotbalu, asi jako třeba anglický Chelsea nebo Barcelona, tam se chtějí podívat ty fanoušci, co v Itálii je něco takového, co je vyhledávaný, řekněme, těma největšíma fanouškama, a kde jste vy měl tu možnost třeba dirigovat?
Řekl to ještě jinak. Itálie je velice specifická v tom, že oni tam mají velice, jak si řekněme, rozvinutou tu divadelní část toho dirigování, třeba operu a tady ty vlastně divadelní, ale třeba koncerty oni rádi dělají, tam není taková harmonická tradice, jako třeba v Berlíně nebo ve Vídni, tam to mají hodně zaměření do toho divadla. A tam samozřejmě ta veliká divadla typu Veronské arény, Milánské Laskaly, to jsou samozřejmě meky operního dirigování. Já sám jsem měl naposledy možnost dělat v Messině divadlo, což je docela slušný divadlo. Dělal jsem tam už taky jako docela dlouho ve scénistory Bernsteinovu. A prostě oni ty divadla umějí akusticky a má to takový to krásný divadelní prostředí, když bude zlatý a červený plišový sedadla a ty lustry a ty cingrlátka samozřejmě. Je to takový trošku si připadáte jak v muzeu, jo, dneska ten trend je jiný, dneska ten trend těch zejména moderních divadel, jako je tohleto, aby to bylo funkční. No bylo něco nejvíc technologií, po zvuku, aparátury.
Takže v tom bude velký rozdíl.
Ale tam si připadáte trošku v takovým jako v dobrým slova smyslu cukrárně někdy.
Až tak.
No, takový jako muzeu, ale tak... je to strašně roztomilý, je to strašně hezký. A je to vlastně velice tradiční prostředí.
No je to tradiční, já jsem trošku chtěl jako zmínit, jestli tam na vás dejchne ten genius loci, ale vy jste to jo, jako krásně šup do té cukrárny, to se dá mít.
Prostě dejchne. Jo, i za celou toho, že tam prostě nemáte často třeba nejmodernější zařízení, nebo nějaký, jako když přijete do Asie, že prostě tam opravdu máte elektroakustický dozvuky, který máme třeba i tady v Plzni.
To vůbec nebylo zlavená.
Že vlastně to, co byste normálně vnímal v nějakém sále jenom jako architektonickými prostě parametry, když přijete do kostela nebo do filharmonie, tak tady vlastně my umíme nastavit různý, zvlášť v grafiku různý prostředí, že se cítíte buď jako v kostele, nebo jako v koncertní síni, nebo jako v divadle, nebo jako někde jinde.
Že technologie prorazily takhle tradiční oblasti jako
jste... Jak kde, jo, ale třeba v té Itálii, v těch tradičních divadlech, vyloženě si jako chrání tu tradici těch divadel toho 19. století.
A je to dobře.
Je to tam jako radu.
Vy jste vlastně nastínil různý druhy v úzovkách dirigování, ani to neumím zopakovat, ale bylo to teda jako velký, řekněme, koncerty, divadelní dirigování.
Je to trošku jiný, malý.
Jste to zase smetl jako ze stolu, jako že to je takový easy peasy, takže tam v tom, jaký jsou třeba ty rozdíly?
No už jenom to, že vlastně, když přijete před symfonický orchestr a hrajete tu mou vlast, představme si na pražské jaru, na závodce, tady máte před sebou ten orchestr, slyšíte na vlastně jedné úrovni.
Uh-huh.
Ale nikdo vám tam nespívá. Žádný sbor, žádnýho solistu, vlastně vy se věnujete jenom tomu orchestru. V tom divadle se vlastně úplně stejným způsobem musíte věnovat tomu orchestru, který je pod vámi, čili musíte tam.
To je dobrý, na záda koukám.
A nad váma se děje ještě ta druhá složka, bude ten zpěv. A teď se ještě toho chodí.
Kam chodíte?
No prostě já nikam, ale oni ty zpěvám.
Jsou se lék, ale vidím, kam jete.
Ale ten mi přijde zleva, ten mi přijde zprava, pak se odejde, pak tam je nějaký souboj, jeden druhýho zabije, nějaký dramatický opeře, ten tam leží, zpívá, tenhle ten, jo, rozumíme. A já vlastně musím i tohleto vědět, nebo třeba u baletu, jak se prostě, co se tam děje na jevišti. A když máte, že jo, oni to zpívají spojitě, oni čekají na váš nástup, abyste řekl, tak zpívej, takhle jim ukážete. Jo? No a když prostě nevíte, co se dělá v scéně a on je tamhle a vy ukážete omylem sem někomu jinému, no tak on si to nevezme, že jo, ten pokyn. Jo, takže vlastně ještě musíte být zpracovat a do toho vám hraje ten orchester, či tam se opravdu musíte jako hodně, je hodně schizofrení, hodně schizofrení.
Je to jako náročnější,
je tam nebo na to vnímání vlastně. Jo, nejedete si tam jenom nějakou jednu kolej, vedete si. Přijete do divadla, jako divák. Přijete si kabát, dáte si skleničku, půjdete si koupit program, sednete si na místo, kouknete se na hodinky, vypnete si mobil, odskočíte si, je za 5 minut, to má začít, tak si jako nějak nachystáte, ano, kukátko si rozbalíte, levím, jo, a úplně stejným způsobem...
Jako kdy jste byl takhle v divadle?
Včera.
Jo, dobře.
Úplně stejným způsobem hodinu před představením přijde účinkující do divadla zadním vchodem, podepíše se u vrátnice, že je tam, aby ho nikdo neschánil, odloží si prostě svůj civilní oděv, převlíkne se, napudruje se, rozespívá se, udělá všechny tyhle ty přípravné věci.
Tomu stačí hodin.
A někdy dvě, někdy tři, to je jedno, jak kdo. Přijde na tu scénu, připravit se a je třeba těch, já nevím, za 3 minuty 7 hodin. 7 to začíná. Já přijdu sem, tady si vytáhnu ze skříně to učňáka, dám ho na sebe a čekám, až je pošlou do orchestra, ještě, že mám dirigovat. Ukloníme se, vy mi zatleskáte, já udělám toto. Dám první pokyn. Na ten úplně první můj pohyb se to rozezní, předehra. A v tu chvíli začnou kmitat všichni, ty strojníci, garderobiérky, protože já vlastně s tímto představím. Tímhle tím máchnutím, kdy vlastně vy určíte časový průběh toho večera. Takže od teďka za 40 minut je pauza a od teďka ve 40 minut se začal prodávat chlebíčky. Ne, opravdu. A od teďka za 40 minut máte 20 minut a fakt zase přijdu a zase udělám toto, tak se to rozezní, hasnou se světla, osvětlovači začnou pracovat, zvukaři začnou pracovat a dokud to nezavřu tu hudbu, tu kvartituru, podle toho, co tam dneska máte napsat, tak to vlastně běží. A vy vlastně ta partitura je time code toho večera. A já jsem ten, který ten time code vlastně spouští.
Tak můžete být docela dobře namyšlený, když na to přijde vlastně.
To jsem tím přesně chtěl říct.
Já co si to z toho vzal?
Jednou, rozumíte mi, no. Já vám chci říct vlastně, co to je v důsledku. Vlastně váš zážitek z toho křesla divadelního je řízený tím mým pohybem.
To jo.
Je to tak?
Jo. A to bych rychle spichnul.
Protože pokyniku, dokud vy vlastně nedáte pokyn k tomu hraní, tak se ta okna neotevře. Tak ten zvuk nepřijde na tu scénu. Tak ty osvětlovače nerozsvítí, nezhasnou, dokud se to nerozezní.
To je úžasný.
To tak je. A vlastně všech, celý ten personál, který vlastně je pomocný od uvaděček, vlastně se všichni se řídí tím, co se vlastně děje od toho dirigenta v té opeře.
No.
To tak je, ale když si to vemte.
No já se přiznám, já jsem na žádném takém představení nebyl. A...
Vlastně já to začínám, já to končím a to všechno ostatní se vlastně tím řídí. Je to hnusný takhle, když to řeknu na kameru, ale je to tak.
No není to hnusný.
A když budu mít blbej tlak nízký a budu to dirigovat pomalej a bude to trvat o 2 minuty díl, než předevčírem to stane představení, no tak všechno se bude svítit, nebo se zhasne, nebo skončí ta opravdu o 2 minuty později, jenom protože já prostě třeba mám dneska blbej tlak. To tak je. Nebo když přijde třeba, stává se zpěvák, hele, jsem dneska lehce indisponovaný, prosil bych, jestli by se to nebo dát maličko rychleji než včera. Tak já to samozřejmě udělám, aby se cítil pohodlně, aby se to krásně zaspívalo, ale ten timecode toho večera už bude jiný než včera. Když jsem tady udělal malinko pomalejc, protože třeba jsem tady tu prozbu nedostal.
Co jo. Jste jako odkryl hodně karty všeho a musím říct, že jsem opravdu jako neskutečně zvědavý to vidět naživo tentokrát. A vůbec bych k tomu jako nešel jiné.
Já taky odsaď prchal
To to mě jako zase vyrazilo dech úplně.
No, takže vlastně to je to, a vlastně vy tohle musíte usledovat v tom komplexu.
Tak co je mě zajímavý.
No. A ještě takhle jednu, ale to jsou takový, je vlastně ten dirigent v danou situaci, a to se třeba právě hodně na zkouškách, vyzkouším, v danou situaci vlastně vysledujete 3 časové roviny. Tuhle tu chvíli, kdy něco dirigu, tak hudba v po chvíli zní, to je ta přítomnost. Ale vy, když tohleto dirigujete, tak musíte si zpětně vyhodnocovat, co jste slyšel před 1/3 sekundy, abyste to dokázalo opravovat. Někdo udělal chybu v minulosti, před sekundou, před 2, to už je minulost.
No.
Vy furt dirigujete. Tak musíte to zareagovat. Hele, zastavím to a řekl, tady, hoboj, 58. taktu, třeba přišel pozdě, nebo hrál příliš nahlas, nebo něco. A zároveň, furt dirigovat tu přítomnou hudbu, ten průběh, musí vědět, co přijde. Za sekundu. Nemůžu otočit stránku a zjistit, co to tam teprve jako je. Já to musím jít dopředu.
3 dimenze času jo. Zvládat?
No, ano.
A tohle vás naučili?
Tak... To jinak nejde vlastně.
A tohle se učí jak, ale?
To je usík.
Jedině jak spravdu jenom
praxí. Jedině praxí, vlastně vy si to se celého klidný, vy vlastně... Já třeba vůbec nesleduju tu přítomnost, já vlastně přemýšlím, co slyším, co vlastně bylo a co mám reagovat a zároveň přemýšlím, co přijde, jestli tam je nějaká změna tempa, nebo musím ukázat nějakým zboru, nebo se něco děje, co musím zachránit, nebo podpořit, jo. To tak je.
Na to ale člověk opravdu musí mít nějaký predispozice, to
přece nemůže dělat, nevím, no.
No tak každopádně potřebujete jako dirigent mít ten jako sluch, abyste opravdu...
No jo. Ale či je to vlastně, ale opravdu, jako ono to samozřejmě takhle, když to řeknu, jako zní jako nějaká vesmírná kybernetická.
Bych se divil, že to neschodíte ze stolu jako jednoduchou, ale jednou věc.
Jako přesně tak to je.
Není.
Je, protože si, dobře, ale půjdete do mateřské školky a tam paní učitelka s mateřskýma školkáčkama jak se naučí na vánoční besídku písničku Prší, prší nebo koledu. A vlastně ten proces, který se vám teď tady popsal, je úplně stejný.
No jasně, to je úplně do
puntíku. Ne, ta náročnost a sofistikovat toho procesu je jiná. Ale ta podstata té věci je úplně stejná. Ona taky určí na té školní besídce průběh toho večera, protože dokud nezvede ty ruce a nezačne s těma dětma zpívat Prší, prší jen celé, tak nikdo nezačne, tak besídka nezačne, ta besídka neskončí. Ty rodiče nezatleskají. Proces je úplně stejný.
A rodiče dětem tleskají za cokoliv.
Dneska jo, no, to je trošku moc.
Já taky. No, dobře.
Ale vlastně proto to, já to neschazuju, ale nezveličuju to, protože vlastně to dělá každý, akorát o tom neví. Nebo si to tak neuvědomuje.
No dobře.
Jo, sice...
Já už si na to začínám spíš zvykat, že jako všechno děláte, jakože to je běžná věc.
Vemte si to, co vám říkám. Opravdu jako to dělají děti na hudební výchově. Na každý základní škole.
Tak já jsem teda ani na hudební výchovu ve škole možná nechodil moc, takže se mnou dělá takový
těch. Já jsem měl jsem nesnášel výtvarku, teda musím říct.
No, to mě těším, že aspoň
výtvarka mi nešlo. No a tělocvik jsem měl dvojku, ale jenom díky tomu, že jsem měl dobrý nástupy a rozcvičky. To je zase malou tělocvik.
Tak to teda muselo
odznak z vlastnosti asi pátu. Tak jsme se učili výmyk a já jsem vůbec vlastně nechápal, Já jsem vůbec nespojil v té hlavě, jako kterou nohou, kam v tu chvíli, co a hod granátem do čtvrtce, to je bude taky pronásledovat, to se jel na čtyřku. To se jel na čtyřku, protože jsem tady, jak jsem ještě levák, tak jsem tady šejdrem ty oči, tak jsem vždycky mimo čtverec, hod granátem do čtvrtce. Mé máma, Kamila potvrdí, prostě svýho času mistryně České republiky v atletice v hodu diskem, jo. A já jsem se teda opravdu jako nepole, tak si pomalo to na chatě, jsme vždycky do pole, teď uvěděla ten čtverec, vzala šutr, obalila ho papírem, provázek, a teď uvěděla, jak tam vrhat a ne házet, jo, všetko.
Takže předpokládám, že část vašeho dětství, vaše maminka asi jako nebyla úplně hevná a spokojená.
No, sportovec opravdu nejsem.
No, ale pak se to muselo zlomit, protože přece jenom jste úspěšný a tak asi mamka... Pak už vás vzala jakoby na
milou.
No dobře, tím granátem to teda netrefíš, Jiříku, ale dobře. Pojď na tu večeři z butě. Uvařila jsem něco dobrýho. No teď jsme u toho, když už jsme teda u toho jídla, co si dáváte takhle? Protože ten koncert, jak jsem pochopil, tak to trvá dost dlouho. Je to náročný na fyzičku, v podstatě fyzickou stránku věci, psychiku.
Hejdu před tím do hospody, nejdu.
Nedáte si ráno pět smažáka. A teď úplně jako asi odbočím z toho uměleckého do takového ryze jako možná fyziologického, přirozeného. Jak vypadá váš den, když máte teda v sobotu představení, když to začíná, nevím, říkáte 7 večer, tak a ten výkon vlastně, když budeme brát něco delšího, nějakou opravdu náročnou skladbu nebo náročný hraní celý, jak, kolik hodin to může trvat? Takový to
3
hodiny. Což jako docela slušný trénink, už jenom jako vydržet ty ruce nahoře, si myslím, že...
Byly 3 hodiny na nohách.
No, to já jsem 3 minuty ve frontě u kasy a už to mám plný zuby, už se opírám o vozejk. Jak vypadá ten den teda pro vás od toho rána, když se zbudíte?
No tak ještě záleží na tom, jestli je předtím zkouška dopoledne nebo není.
Jo, to máte, aha.
Takže když je, tak prostě vstanu někdy po 5, někdy po 6, klidně v sobotu. Sedu na auto nebo na vlak, teď poslední dobu jedu sem, když teda se bude bavit třeba konkrétně o tady, že jsem tady. Ráno od 10 do 2 je zkouška, nebo do 1, pak je nějaké jako volno, které když děláte šéfa opry, tak strávíte u počítače administrativní činností, protože to je...
Prostě, to je velký oddech.
No, ale je to součástí práce, prostě organizovat vlastně tu činnost. A pak je většinou hodinu před tím nástup na představení, to znamená, že v 6 tady všichni musí být, protože aby se vědělo, že tady jsou, zaprý to opravdu vyžaduje nějakou tu přípravu.
Teďka přeruším, je tady nějaký koordinátor po tu dobu, co vy to vlastně nemáte, protože posledním šéfem
až byl. Ano, tady je spousta vlastně lidí, kteří jako vedou to řízení představení, má takzvaný inspicient, to znamená člověk, který přijde. Je první. Je to člověk, který se stará, říká, za 20 minut to bude začínat, za 10 minut to bude začínat, dávám první zvonění, dávám druhý zvonění, volá na scénu. Prostě člověk, který vydává pokyny všem těm účinkujícím a technickým složkám celý ten večer.
Uh-huh.
A vlastně poslední odchází z toho divadla. Jo? A řekne, dirigent si nastoupí za 5 minut, dirigent si nastoupí teď, zasínám, posílám pana dirigenta a v tu chvíli začínám dát. Jo? No a pak běží to představení od těch 7 do těch 10. No a pak sednu na auto, nebo jdu spát, nebo něco takového. A já bych teda, jestli v neděli nemám třeba dvoják odpoledne večer.
Já právě jsem se chtěl trošku takovou tu živočišnější věc, jakože stáváte třeba s kávou, máte hodně sladkého, nebo se najíte po koncertě nějakým větším jídlem. No, protože za mě to je obrovský výdej energie, který musíte někdy doplnit a zregenerovat tělo ale i tu duši.
Sladký mám rád, to musím říct, až moc. Až moc, ale
není to vidět.
Snažím se snídat, což jsem dřív nedělal.
Uh-huh.
Snažím se opravdu jako snídat. Snažím se, protože tahle profese, ale je spousta jiných profesí, které to je úplně stejně, podle nějaký právníci, nevím, nechci jmenovat, ale prostě je to zátěžová, jako se týče stresu, tak samozřejmě pokud kdy nebudete mít nějakou životosprávu a vlastně po představení, si sedete do hospody, dáte tam 4 piva, ráno budete bez snídaně, tak vás to hned dožene, jo.
No to když ráno si dáte 2 pivka, ale
nebo kávy, jo. Ale já ještě jsem, mě to taky dohnalo svého času, mě to taky dohnalo a v tu chvíli prostě se to nějak celý v té hlavě velmi rychle srovnáte, protože vás to jako donutí a snažím se prostě jíst opravdu pravidelně, ne před tím, nebo lehce jenom před tím, výkonem spíš po něm, to je jasný. A snažím se spát, což někdy nejde, někdy to jde, jo, protože děláte nějaký koncert a teď vám to tam běží a nemůžete to prostě vypnout, to se někdy stává. No a prostě když chcete v tomhle tom, já nevím, stalo se mi, že jsem měl třeba, když jsem byl v Brně, tak jsem měl jeden víkend, kdy jsem měl odpoledne večer, vždycky 3,5 hodiny přestavit. Takže jsem 7 hodin stál na nohou a 4x během 48 jsem to hodin zadirigoval a ještě jsem to měl v pondělí večer. A v tu chvíli, když máte takovouhle zátěž, tak si stejně, prostě musíte si umět rozvrhnout cíle, protože víte, že když se nerozvrhnete, tak se vydáte na začátku a pak už nebudete mít. A čím jste starší, tím samozřejmě je to nutnější. A já, a to zase není jenom o dirigentech, to musí umět zpěvák, to musí umět houslista, to musí umět všichni, vlastně umím si rozvrhnout cíly. Už dneska. Kdy vlastně jdu do toho orchestřiště, a to teď není, že to flákám, nebo že prostě dirigu bez zájmu, ale prostě jsou plochy, které jako tak dobře běžej, že tam nemusíte vkládat příliš energie, spíše kontrolujete. A pak jsou nějaký momenty, kdy nemůžete kontrolovat a musíte zavelet. To je taky v další, v každý profesi. Že? I ten řidič toho autobusu prostě má nějaký náročnější průjezdy městem nebo to. A pak jsou úseky 20 km, kde to jede samo, dá to na ten pomat a jede si. Jo? Nebo já nevím, jak čemu bych to teď přijel.
U nás, jako tomu rozumím, že i u nás ve sportu samozřejmě, čím je člověk zkušenější, jak si umí povolit, kde nemusí vydávat energie, šetří na ten pravý moment, jo? To je to
asi. Dejte si jen to, jak jste říkal správně, dejte si ruce a pověste do vzduchu. Já si pamatuju na svůj první hodinu dirigování, kdy mi to dělal nějakou mozartovou předehru. Já jsem za 5 minut, mě to tak bolelo ty ramena, já jsem to nevydržel. Odkrvený ruce, všechno šílený. Jo?
Já si to nedokážu.
Dneska, jestli dirigu 8 hodin denně, protože ráno máme zkoušky, večer představí, a takhle to dělám celý týden a měsíc, je to úplně jedno. Je mi to opravdu úplně jedno. Samozřejmě dávám si pozor, abych se nikde nepřetížil, můžete udělat blbý pohyb, nějaký zánět si můžete, ale jako v takový tým běžný praxi si to prostě najdete ten mod.
Tak je to o tréninku, takže máte vytrénovaný dost trap.
Jsou lidi, že jo, fotbalisti jsme toho fotbalu, tak taky vlastně dneska neřeší, jestli uběhnou za ten den o 500 metrů víc nebo ne, protože jsou lidi, pro který je to zásadní rozdíl. A jsou lidi, kteří když se tím živí, tak vlastně to mají tak natrénovaný a v krvi, že? Takže zase nějak bych to nepřeceňoval. Prostě si to jak umíte si to najít. No. Ale je to fakt, že to je pohyb jednostranný a že potom vlastně se to musíte nějak kompenzovat jinak.
No a to je? Vaše kompenzační cvičení?
No jeho cvičení.
Nebo nějaká regulace? Nebo
regulace probíhá samozřejmě, jako chodím plavat furt. A takhle třeba jsou ty 2 měsíce volna, který já si dávám v létě. Opravdu si je dávám, nedávám se tam žádný akce. Když to je musí být opravdu velmi výjimečný, když jsem dát, tak prostě chodím a odpočívám. No, po horách třeba. No, a hodně rád chodím. Tak jako úplně běžně. Kam si jiný dojedoucí zastávky tramvají, tak já si dojdu. Ani nepoužívám ty koloběžky.
No jasně.
Ne, protože bych jako chtěl požít, ale protože já to nemění tím telefonem spustit.
a to možná naučíme, ale určitě by to byla škoda. No. Ne, tomu rozumím, že opravdu no, staticky no, 3 hodiny stát jenom na, no. Kolik to má?
Nic, no, to no. Uděláte malinký krok sem tam, jo. Taky, třeba když jsou zkoušky, tak si vůbec jako neváhám sednout na panovou židli, nebo nějakou, proč by ne. Proč by ne.
Tam si ulevit můžete.
No, jestli mě jako, proč by ne.
To, jako myslím si, že zase pokud by to člověk neskusil, tak asi si to nedovede představit, protože pro mě je opravdu 5 minut držet ruce na téhle poloze s mýma úrazama ramen, ale všeobecně, jak jsem stavěný, to je nepředstavitelný. Už jsem se vlastně na to jako lehce zeptal, když jste byl naposledy v divadle jako divák anebo na koncertě, takže jste říkal, že chodíte, nebo že jste byl?
Chodím, ale zase jako... Čel jsem byl na Figarově svatbě ve Stavovském divadle, což je nová inscenace, tak mě to samozřejmě jako nedalo, abych se nešel podívat, ale jsou a těch večerů je většina, kdy tam jdu z nějakého profesního zájmu, chci slyšet tohohle zpěváka, nebo chci vidět tuhle režii, nějak je to zajímá, z nějakého říkám.
Ale bylo, že profesně vás to zajímá.
A prostě koukám se to jinýma očima, než ten divák.
No to jsem se chtěl.
Ale pak se snažím, párkrát do Rika se to povede, když se jako, takhle se snažím přepnout a opravdu přijít do toho divadla a koupit si tam tu dvojku, dát si ten chlebíček, koupit si program, vytáhnout si kukátko a užít si to normálně a neřešit, jestli se tamhle prostě tohle to dá hrát pomalejc nebo rychlejc a jestli oboje nebude přijít hlasitě v tady tom místě a jo, je to těžký, ale někdy se to jako podaří.
Já si právě říkám...
Ale fotbalista taky nejde na fotbal jenom se koukat, taky prostě sleduje úplně jiný věci než běžný fanoušek.
No asi jo, ale tím pádem jste vlastně okradený.
Nebo když vidíte na zápasy do klece, tak taky nekoukáte. No. A z toho se nezbavíte.
Ale tím jsme možná vlastně okradený o ten divácký tak. Prožitek potom. Všichni. Tak. Ale vlastně mě to nevadí asi u mě, takže asi u vás taky ne.
Ale jsme okradený na druhou straně. Vidíme samozřejmě věci, které divák nevidí, slyšíme věci, které divák neslyší, ale na druhou stranu, já když jako chci nějaký jako zážitek nebo něco, tak málo kdy jdu na operu.
A tak dobře, když jsme u toho, tak co je pro vás zážitek v hudbě?
V hudbě?
A to je jedno, jestli to je třeba si pustit něco v autě, což
to dělám, ano.
Opravdu jako posloucháte jako v autě.
Ale já to vám musím říct ještě jednu takovou, asi vás...
Šokujte mě, pojďte.
Ne, nechci šokovat, ale kupoval jsem si před 7 lety auto. A přišel jsem do toho obchodu s těma automa a všichni samozřejmě tam řešili ty motory a výbavy a já jsem přišel a zeptal jsem se, prosím vás, který z těchto aut má CD přehrávač, který se tehdy nedělal. I našli jedno a to skutečně se řekl. Takže ano, tu hudbu poslouchám hodně v autě, poslouchám ji rád a poslouchám ji z CDček, která si rád vybírám doma v poličce a do dneška si je tam
hrkám
a doufám, že až si brzo koupím nové auto, takže zase se někdo na nemou smiluje a namontuje mi tam CD přehrávač.
A bude drahý, ale už
si... Já vím, že jo, ale já jsem na to připravený a budu si spořit do prasátka, protože prostě velice rád poslouchám.
Takže třeba jako hudební platformy, jako Apple Music, Spotify a tohle
Já prostě, a ten pán se mi to prodal, říká, já vás naprosto chápu, já takhle sbírám komiksy a vinylové desky. Já vás naprosto chápu. Já prostě musím mít to kolečko v ruce, musím na to šáhnout, musím vědět, že tady prostě to je Beethovenova symfonie číslo 5, tak byste tam musel zajet a jako mě to baví. To je samozřejmě nějaká jako moje uchylka, k tomu se to bude přidávat, ale prostě mám to rád a asi s tím já už dožiju.
Pokračování tohoto dílu a celou epizodu můžete sledovat na herohero/bezpředsudků.